Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Zatím stále teprve sbíráme informace o tom, co všechno nám přinesla a odnesla doba covidová. Účet ještě není zdaleka uzavřen a už je jasné, že bilance nebude příznivá. Například bývalá ministryně spravedlnosti právnička Daniela Kovářová u nás před týdnem řekla: čas spolu s koronavirem zatloukli právnímu státu poslední hřebíček do rakvičky. Právní stát se přežil. Jsme na začátku nové etapy a bude potřeba znovu definovat, co to je právní stát. Znovu nastavit společenskou smlouvu a znovu si říci, co po státu chceme a jak to má dělat. Není snadné si vzpomenout, kdy naposledy zazněla ve veřejném prostoru tak zásadní a závažná slova. Všechny popisované neblahé jevy se děly už dříve a nynější krize je jen zesílila. Navíc to vše, co se děje, není jen u nás, ale ve většině zemí světa. Proč se v západních zemích hroutí právní jistoty a zvyklosti, které fungovaly po celá staletí? K čemu by mělo právo být a čemu dnes ve skutečnosti slouží? I dnes je mým hostem Daniela Kovářová, advokátka, spisovatelka, vysokoškolská učitelka, komentátorka veřejného dění, bývalá ministryně spravedlnosti a nyní prezidentka Unie rodinných advokátů. Jsem ráda, že jsi tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Ty jsi před nějakou dobou napsala, že právo je na světě i proto, aby pomáhalo nastolit smír ve společnosti a schválně tak činí složitým schvalováním. Tak musím říct, že podle této věty nás čekají zase naopak růžové časy, protože složité schvalování je takové, že se musí smířit úplně každý.
No ale mě to vlastně vrací zpátky do toho, nebo k roli práva ve společnosti, protože právo si společnost vymyslela právě proto, aby se lidem žilo jednodušeji, přehledněji, aby snižovala spornost, sporovitost a aby přestalo existovat oko za oko a zub za zub. A právo na to není samo. V minulosti jsme k tomu měli i další systémy jako morálku a náboženství, které dohromady pomáhalo říkat lidem, jak se má správně žít. Tak když si vezmeme, že Boha jsme zabili, vyloučili, odloučili od státu a ze společnosti a nevěříme a právo jsme tak zkomplikovali, že to nefunguje, tak nám vlastně zůstala jenom morálka. A to je moje odpověď na to, jak žít dál, protože se i v pandemii ukazuje, že ty rodiny, které fungovaly a ty vztahy, které fungovaly, ty fungují jako polštář a ty svým členům pomohly pandemii přežít. To znamená, přestože dřív jsme měli minimálně tady ty tři systémy a k tomu ještě různé tradice a zvyky a historii, tak dneska tím, že právo je nefunkční a náboženství vlastně nemáme, většina národa nevěří, tak nám nezbývá nic jiného, než být čestný, slušný a dodržovat vlastně takové pseudo desatoro, ono je to vlastně patero nebo štvero z těch základních postulátů, které nám zbyly. A to nás drží pohromadě. Vlastně zase, aby nám posluchači rozuměli, co nás naučili rodiče, tak takový jsme. A když to dodržujeme v rodině, tak ta rodina a nejbližší komunita kolem, tak ta nás zachrání. Což je vlastně optimistická zpráva, nečekejme na to, že nás zachrání stát a paragrafy.
Myslím si, že to, co jsi teď řekla o tom, že funkční rodiny přežívají i jakž takž v pohodě opatření související s koronakrizí, platí to možná i o státech. Protože jestli měl někdo více fungující zákony, nebo lépe fungující zákony, méně složité a ústavu, která byla přehlednější a šlo jí opravdu o to, aby byly zákony, logické zákony vymahatelné, tak ty státy by neměla takto právně rozložit koronakrize. Napadají tě v Evropě nějaké státy, které vlastně právně a státně přežívají to, co se děje, lépe?
No, napadají mě různé státy, nesnad jeden stát, ale napadají mě různé státy, ve kterých k tomu přikročili třeba lepším způsobem. Jako příklad budu jmenovat Španělsko, o kterém mi vykládal jeden můj kolega, který je mezinárodní advokát a má část své praxe i ve Španělsku. A ten říkal, že už na jaře ve Španělsku zkrachovala třetina podnikatelů, podniků, obchodů, jednotlivců. A vláda, že tam velmi rychle přijala za podpory obrovské elektronizace a digitalizace, zavedla kontroly všude, v restauracích, v obchodech, na hranicích, na letištích za pomocí QR kódu, prokazování a podobně, což je něco, co by nám možná mohlo pomoci, ať se to už někomu líbí nebo nelíbí, ale předpokládá to rychlé rozhodnutí, rozhodnutí, které bude okamžitě realizovatelné a nebude napadané a předpokládá to v jistém smyslu technickou revoluci. Vzpomeňme si na průšvih se softwarem na výběr mýtného a máme tady vlastně u nás problém, se kterým se bude IT a celá společnost potýkat hodně dlouho, zatímco ve Španělsku to dokázali zrealizovat velmi rychle. Takže oni by se v různých státech dali najít jednotlivé kroky, které velmi pomohly, aby se společnost v rámci možností vrátila do normálu, i když víme, že do toho normálu před rokem už se vlastně nikdy nevrátíme. Ale myslím si, že by za pomoci technických prostředků by se dalo aspoň trochu začít žít. A já se zase vrátím zpátky do rodiny. Mně připadá, že pokud se nebudeme bavit o strachu o život a o lidech, kteří v důsledku koronaviru umírají, tak nejvíc ta dnešní situace dopadá na rodiny. Na rodiny a na nejslabší články těch rodin, na děti.
Stalo se z veřejného zdraví beranidlo, které prolomí v současné době jakékoliv právní dveře?
Myslím si, že dneska ano, protože se celá Evropa zhodla, je možná špatné slovo, protože asi žádná debata na konferenci s hlasováním neprobíhala, ale vlastně jsme si řekli, že chceme zachraňovat všechny životy a za každou cenu. Jsme po tom roce tak daleko, že vést debatu o tom, jestli to bylo dobře nebo špatně, na to už je pozdě. Prostě jsme si řekli, že budeme zachraňovat všechny životy. Tím jsme si určili cestu, tím jsme si ovšem stanovili i obrovskou cenu, nejenom ekonomickou, ale i společenskou a psychologickou. Takže tam si myslím, že máme už vlastně zjednodušili jsme to naše rozhodování a přemýšlení. A pro právníky je to teď tak, že už jenom jakkoliv bychom se na konferencích mohli hádat o tom, že ústava je to hlavní a dodržování zákonu je to hlavní, tak dneska už jenom menšina advokátů a právníků bude hájit ten ústavní princip, který pořád ještě legálně existuje. Protože já jsem třeba byla velkým zastáncem dodržování ústavy, protože to byl ten pilíř, na němž stojí všechno a jemuž jsem slibovala věrnost. Ale dneska si říkám, že musíme přemýšlet nad, že to je vlastně překonaný koncept a že musíme přemýšlet nad jinými novými přístupy a cestami.
A nemůže toto, co teď říkáš, v současné chaotické době vyvolat ještě větší chaos, protože i když zákony, jak říkáš, nebyly funkční, tak jestli zpochybníme i to, o co jste se třeba vy právníci tak nějak opírali, tak už nám vlastně nezůstane vůbec nic? A nebo je to prostě ulpívání na starých pořádcích?
No, řekla bych, že uvidíme. To nejmenší, co se může stát, je to, co si řekla před chvílí, že ten můj hlas bude úplně ojedinělé zvolání a nikdo tu rukavici nezvedne a pojede se dál. Ale pak si představme, co bude dál. Pak tedy dalším zákonitým krokem, když o tom nebudeme mluvit a když k žádné jaksi systémové změně nedojde, dalším krokem bude masivní podávání žalob podnikatelů, podniků a zkrachovaných jednotlivců, kteří budou žalovat stát. budou žalovat stát o náhradu škody a tam se to ukáže černé na bílém, protože těch podniků, podnikatelů, jednotlivců je ohromné množství, tak to zaprvé způsobí kolaps soudu a za druhé...
Ale ten je vítaný, aspoň se nic nevyřeší.
No, ale to ten kolaps vyvolá takový ten kaskádový další průběh, bude mít vliv na spoustu dalších věcí, systému, rozhodnutí, rozhodování a pak to určitě povede k ekonomickým důsledkům. To znamená minimálně systémové zhroucení, ekonomické zhroucení, funkční zhroucení povede k nějaké systémové změně. Uvidíme, jak se s tím poperou nově zvolení poslanci a nová vláda. Takže já si nemyslím, že by v nejbližší době mělo dojít k velkým změnám, ale měli bychom o tom začít mluvit proto, aby až se ustaví nová sněmovna, tak abychom mohli vlastně, aby se mohlo jednat na nejvyšší úrovni.
Danielo, ale v tuto chvíli je situace taková, jaká je, ústava je taková, jaká je, zákony jsou nepřehledné, leč jsou. A ty, jakožto advokátka, se jimi musíš řídit. Když se na to podíváš takto, že vlastně v tuto chvíli můžeš volat, můžeš žádat, prosit, argumentovat, ale to je tak všechno, co můžeš, protože jinak se tím stávajícím stavem musíš řídit i ty. Řekni mi, které normy, které jsou právě teď vydány, které jsou v platnosti, jsou podle tebe nejvíc protiprávní. Myslím takové ty nové normy, protože, jak jsi říkala, my jsme předali zákonodárnou moc vládě.
Moc hezky mi kladeš otázku, na kterou by si nejspíš ráda slyšela odpověď, že ti vyjmenuju tyhle normy. Ale já to vlastně neudělám. Já ti na to odpovím, jsem rodinný advokát, zabývám se rodinným právem a to je moje specializace. A tam je krásně vidět, že naprostá většina ustanovení z rodinného práva je k ničemu. Nefunguje. Nefunguje proto, že rodina je společensko, sociálně, psychologická entita a nedá se svázat normami rodinného práva. To znamená, na tom malinkatém příkladě je krásně vidět, že sice když neplatí tatínek výživné, tak může jít maminka k soudu a požadovat, aby soud výživné určil. Pak je nějak určí, moc se zákonem řídit nebude, nicméně tam aspoň se dá jít k soudu a opřít se o nějaký paragraf, ale až na tento a nějaké další 2-3 ojedinělé případy se v rodině ničeho právního nedomůžete, protože lásku, respekt a přátelství, to se nedá vysoudit. Takže já vlastně jsem specializovaná v oblasti, pro kterou je právo neefektivní. A tak, když ke mně přijde klient, tak až na ty ojedinělé 2-3 případy rozmlouvám klientům sama sebe a použití rodinného práva. A vedu je jinými cestami a jinými způsoby jednání. Radíme se o jiných věcech, které se velmi blíží spíš terapii a vyjednávání v jiných oblastech než právu. Řekla bych, že v mnoha oblastech, jiných oblastech práva si moji kolegové pomáhají tímto způsobem.
Já vidím, že tě to velmi táhne k tomu hovořit o rodině, o dětech a o dalších lidech, kteří jsou nejvíce ovlivněni, zasaženi, decimováni touto situací. A já slibuju, že v příštím díle se tomu opravdu budeme podrobně věnovat, ale přeci jenom si tě teď stále ještě pozdržuju jako čistou právničku, protože vy jste už před rokem spolu s několika desítkami kolegů začali provozovat koroporadnu. Je vás asi 70 advokátů, psychologů, terapeutů. A tudíž se musíte řídit tím, co se děje ve společnosti a také stávajícími platnými zákony. Ty jsi řekla, nikdy v minulosti jste nás tolik nepotřebovali, nikdy dříve jsme vám tak často nepomáhali a nikdy předtím jste nám tak nenadávali. Pověz mi tedy, proč vás teď v tom covidu tolik potřebujeme? Právníky. V čem nám pomáháte? Protože spousta posluchačů řekne, když jsme srovnávali povolání zdravotníků a právníků, tak zdravotníky chápem, ale proč právníky teď? Tak v čem to je?
No, je to právě proto, že se vydávají jak na běžícím pásu právní normy nebo akty vládnutí, podle kterých, které zaprvé lidé nemůžou najít. Není úplně jednoduché, byť se zdá, že na stránkách české vlády všechny ty normy visí, tak ku podivu není úplně jednoduché je tam najít. Takže řada lidí se obrací na právníky proto, že by si chtěla ty normy přečíst a nejsou k sehnání tak jednoduše a právníci je vyhledávají. Řada lidí, když už se s nimi seznámí, tak by chtěla vyložit, co vlastně platí a podle čeho a jak se mají těmi normami řídit. Potom, když už ty normy najdou, tak jim ty normy nejsou srozumitelné, což je krásně vidět, jak tady na tom příkladu popisuju, že něco je špatně, protože máme-li nějakou normu, která má být pro lidi, zákony se přece dělají pro lidi, tak by mělo být jednoduché, měly by viset ty normy na každém rohu přece. Měli by lidé se s nimi jednoduše seznámit a to není. Měli by se dát jednoduše přečíst. A upřímně řečeno, ani my právníci nejsme, není nám úplně jasné, co v těch normách se praví. Každé nové vládní nařízení si vždycky vytisknu, přečtu si je a na první dobrou, upřímně řečeno, Martino, je úplně nesrozumitelné. Takže je i my právníci musíme číst po druhé, po třetí.
Musíme to je možná účel.
No ale jestliže jsou určený pro lidi, existují takové testy. Napoleon, když vydával nějakou svoji normu nařízení, tak měl nejhloupějšího, říká se to, nejhloupějšího vojáka ze své armády.
Musel být poctěn.
Vždycky, než tu normu vyhlásil, tak zavolal toho nejhloupějšího vojáka a nechal mu přečíst to nařízení a ptal se ho, jestli mu rozumí. A až tehdy, když mu ten voják řekl, jo, je mi to úplně jasné, tady se mám postavit doleva, tohle mám udělat dvakrát, tak ta norma byla vyhlášena. Tomáš Sokol říká tomu testu test bábou Dymákovou. Když bába Dymáková porozumí, tak je to všechno v pořádku. Existuje spousta velmi sofistikovaných právních termínů, které říkají, právo má být tak obecné, aby se dalo použít na všechny možné případy, má být tak jasné, jednoduché, aby nemohlo být vyloženo nějak jinak, má být srozumitelné, má být, existuje termín přiměřenost právní regulace, mají se jim regulovat jenom to, co regulovat jde. A to všechno tady vidíme, jak dneska to právo vlastně je nesrozumitelné. A lidé se na nás obracejí a kladou nám otázky, například kladou nám otázku, můžu vzít dítě a vyjet s ním za babičkou? A my se snažíme v těch právních normách najít odpověď. Buď jasnou, a pak můžeme tazatele potěšit a můžeme říct, ano, výborně, můžete, je tam výjimka z vládního nařízení. Nebo nejasnou, tehdy, když ten případ, o který jde, vůbec se nedá najít odpověď v tom právním předpise, tak se snažíme logicky, psychologicky, mediačně ty lidi přesvědčit nebo najít pro ně cestu, jak v téhle situaci žít. A není to úplně jednoduché a proto jsou právníci tak důležití. Já si současně uvědomuju, že možná nám veřejnost může říct, ale vždyť vy sami to komplikujete. Máte to dělat jednodušší? A na to musím říct ano. Ta výhrada je naprosto na místě a moc by se mi líbilo, kdyby vládní opatření psal nějaký legislativec. Bohužel nepíše. Jinak by nebyly tak nesrozumitelné.
Pod vlivem strachu jsme zákonodárné pravomoci předali vládě. A ta se neradí.
Pak by se mi moc líbilo, kdyby ta vládní opatření byla aspoň trošku logická. Měla by být logická, měla by být pochopitelná. Některá nepochopitelná rozhodnutí se dají třeba logicky vysvětlit. Ale pak by to měl někdo dělat. Ta nejnaivnější připomínka, která už platí rok, zní, proč si můžu koupit kytku a nemůžu si koupit svíčku a dopisní papír. A to je nelogické. Logické by bylo, kdyby se řeklo, no tak v prostoru o rozloze 10 metrů čtverečních může být jenom jeden člověk a zařiďte si to. Přeneste odpovědnost na provozovatele, na majitele prodejen a tam to pohlídejte. Ale to, že všechny tyto otázky klademe a že se na nás lidé obracejí, obracejí se nás vlastně na nás v průběhu celého toho roku, tak odpověď zní, že jsme tady ku potřebě. Já bych na obhajobu právníků řekla, že sleduju i z řady svého okolí, že naprostá většina právníků poskytuje právní rady zdarma a skoro 24 hodin denně velmi se snažíme pomoci. Byť dostáváme zleva zprava, protože na nás padá rozčilení a nenávist za to, že je to tak nesrozumitelné, špatné a ještě třeba někomu špatně radíme, protože někteří lidé samozřejmě těch vládních opatření zneužívají.
Danielo, já si tedy teď řeknu o několik právních rad, a jelikož si říkala, že je stejně poskytujete zdarma, tak aspoň nebudu mít výčitky svědomí. Představ si, že se na tvoji nebo na vaši koroporadnu obrátím jako podnikatel, který musí mít testy, protože musí své zaměstnance testovat. Z vlastní zkušenosti vím, že když jsem se obracela na některé své kolegy, tak mi říkají, prosím tě, teď nemůžu, my už tři dny celý management scháníme testy. Takže vyšlo vládní nařízení, které ovšem nedostali mnozí podnikatelé možnost splnit, protože ty testy nebyly. Řekni mi, co takovému podnikateli radíš?
Na to je vlastně rada jednoduchá. Jestliže objektivně není možné realizovat právo, tak je to ten správný termín zní, tak je to vlastně argument, který by způsobil beztrestnost anebo vlastně obhajobu toho jednání, že by ten podnikatel nedostal žádnou sankci. Takže za této situace bych doporučila podnikateli, aby si založil důkazy, protože nebylo možno objektivně ty testy sehnat. Tak dá se to založit například tak, že bych tomu podnikateli řekla, heleď, založ si Shannon a do toho Shannonu si ukládej všechny odpovědi na maily, všechna sdělení, že fotky, screenshoty, obrazovky, že e-shopy jsou prázdné, že už to zboží není na skladě, že přijde až za 3 týdny. Založ si tam čestná prohlášení o tom, že jste volali někam do skladu a ve skladu vám napsali, že testy nejsou k dispozici, nebo ten, kdo se má testovat, tak založ si nahrávku nebo svědectví jiného člověka, který byl u toho, že ses nemohl objednat jednou za 7 dní do veřejně testovacího místa, protože už tam měli plno, nebo do tvého zdravotnického zařízení a podobně.
Což je v podstatě ale full-time job, když to řeknu hezky česky.
Vlastně ano, ale pokud by přišla kontrola, tak zase jako tvůj právník bych ti řekla, nemusíš se bát, udělal si všechno, co se dalo, udělal si všech myslitelné tak, aby si splnil povinnost vyplývající z právní normy a pokud by přišla sankce, tak by na tvé straně byla velká naděje, že se dokážeme vyvinit z té vlastně z nesplnění odpovědnosti a že to dopadne dobře. Na druhé straně z toho je krásně vidět, jak stát, který ukládá nesplnitelné povinnosti, jak to vlastně nemá promyšleno. Protože za normální situace by se měl sejít na vládě tým, který by řekl, no ale dá se vůbec ta povinnost splnit, nemusíme dát delší lhůtu ke splnění, nebo nemusíme nejprve přemýšlet o tom, jak tu povinnost splnit, nemusíme nejprve zajistit ty testy, nebo dokonce my dvě tady můžeme mluvit o tom, není hloupost chodit do práce a tam testovat, neměli bychom se testovat předtím doma, nebo 2 dny předem, než vypukne ta nemoc a podobně. To jsou všechno věci, které by se měly prodebatovat ještě předtím, než ta právní norma bude přijata. A já k tomu ještě dodám, moje celoroční volání zní, milá vládo, vemte do týmu psychologii, behaviorální ekonomii a další odborníky, kteří by vám řekli, jak budou lidi na ty povinnosti reagovat. Kteří by vám řekli, a to je povinnost, která nebude plněná, protože polovina lidí bude jednat takto, takto, takto. Nebo se jí bude vyhýbat tímto způsobem. Od toho ti odborníci přece jsou. A teď já si kladu otázky. vůbec to tu vládu nenapadlo? Jak je to možné? Jak je to možné, když při přijímání jiného zákona se dělají studie proveditelnosti a studie souladu s evropským právem, studie analýza dopadu na finanční správu, na rozpočty, na stav, na poměr mezi muži a ženami, a co nějaký zdravý rozum, ten tady není? A nebo vláda má ve svém týmu všechny tyhle odborníky? Ti to říkají, ti varují a ona se tím neřídí? To by byla tady ještě horší varianta.
Když ještě budu tak velmi konkrétní, napadlo někoho, že třeba podnikatel, který má za sebou rok stagnace anebo propadu, třeba na ty testy ani úplně nemá?
No a na to ti musím říct, že mě moc mrzí. Já jsem loni v dubnu, kdy už to vypadalo, že bude pandemie delší dobu trvat, a tak jsem iniciovala vznik takové neformální skupiny napříč politickým spektrem. Začali jsme připravovat pro vládu i za účasti hospodářské komory takový materiál, něco jako návrh zákona o plošném odškodňování. A je velká škoda, že se tehdy nedostal dál, vládě se to tehdy nelíbilo. Místo toho začala vláda, nebo šla vláda těmi kroky těch jednotlivých COVID programů a dotací a cílených vlastně subvencí, ale to nemá konce a nemá to řešení, a jestli ta pandemie bude ještě nějakou dobu pokračovat, tak je jasné, že vládní kasa není bezedná a pak bude vláda muset, a ministryně financí už to avizovala, bude muset přistoupit nějakému úplně jinému řešení. Je to škoda, byť se to dalo už před tím rokem předpokládat, takže možná, že ten španělský scénář, který jsem tady před půl rokem zmínila, že ten prostě, že se ještě budeme moci ve Španělsku inspirovat, jak to tam dělali.
Daniela Kovářová, spousta lidí se na vaší koroporadnu obrací s tím, když to zjednoduším, že už je to prostě nebaví. Já uvedu jeden takový absurdní příklad. Můj kolega je ajťák a pracuje čistě z domova, jen a pouze. A vlastně jediný důvod, proč ten domov každý týden musí opustit a jet třeba městskou hromadnou dopravou a tak dále do zaměstnání, proto, aby se nechal otestovat. Zda na tom gauči něco nechytl, nebo zda by, pokud by to chytl, tak by to přes ten počítač mohl někomu předat. A co bys poradila takovému člověku třeba, který to odmítne, který řekne, že se takovému to absurdnímu nařízení už nebude podrobovat a nenechá se prostě každý týden šťourat v nose?
No, to se vlastně ptáš na to, jak pracuje advokát. Advokát pracuje tak, že když k němu přijde klient, tak advokát vyloží, co se dá vyčíst z právních norem. V ideálním případě, když se to dá vyčíst, tak řekneme, tady je povinnost, a když se budete chovat takhle, tak tu povinnost splníte, a když se budete chovat jinak, tak nesplníte. Většina klientů to po nás opravdu tak chce. Většina klientů nechce překračovat právo. Většina klientů chce ukázat přesnou hranici, aby se mohli přiblížit úplně přesně k té hranici, ale nepřekročit jí.
To já chápu, promiň, že tě přerušuju, ale ty jsi několikrát řekla přímo, nebo aspoň naznačila, že vy už nemáte oporu v zákoně a tudíž vlastně nemůžete jaksi bezpečně dovést toho klienta k té hranici, protože ta hranice je vágní a je stanovená jenom nějakou normou, která právě teď spadla z nějakého ministerského stolu.
Souhlasím s tebou a je to vlastně velmi podobná situace, která už byla před rokem a před v dřívější době nebo před pandemii, totiž, že existovalo víc norem upravujících jednu situaci a nebylo jasné, protože ty normy se překrývaly a někdy si i protiřečily, tak nebylo jasné, kde ta hranice vede, a dokonce nebylo ani jasné, kudy má ten klient jít, aby splnil obě ty normy. Dokonce jsou situace, i třeba v daňovém řízení a podobně, ve kterém a děláš, co děláš, tak nějakou normu vždycky porušíš. Tak potom ten advokát může být alibistický, může říct samozřejmě já nevím, nebo může říct, no za předpokladu, že budeš poslouchat tu jednu normu, tak splníš tuhle, za předpokladu, že, a teď se s tím klientem hledá cesta nejmenšího zla anebo menší sankce. Takže ta situace pro nás úplně nová není. v tom případě, který si ty popisovala, tak tomu klientovi naznačíme riziko, řekneme mu, sankce ti hrozí taková, 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 může se to nebezpečí rizika minimalizovat tímto způsobem. Například tím, že uděláš čestné prohlášení, že se vůbec nevzdaloval, že za tebou nikdo nechodí, že vůbec není nebezpečí toho, že by se ten ajťák, který pracuje z domova, nakazil, což by mohlo mít vliv v rozhodování o pokutě v budoucnu. A budeme s tím klientem tiše doufat, že ta pokuta nepřijde. Ale obecně z teoretického pohledu řečeno, v okamžiku, kdy vláda nebo stát uloží povinnost, která se nedá splnit, anebo je úplně pitomá, tak vlastně ten stát selhal. Tak je úplně k ničemu. A to je další opora pro to, co jsem říkala, že náš stát nefunguje, protože zákony, které vydává, jsou nesrozumitelné, hloupé, nelogické a nejde je dodržet. A to je přesně to, co se dneska děje, protože když stát nařídí v ulici, v zastavěné části obce nosit respirátor, i když tam vůbec nikdo není, tak s tím narůstajícím teplem, které venku je, jestli má být dneska 15 stupňů, jestli za týden bude 20 stupňů, tak chci vidět ty jednotlivce, kteří budou tady tu povinnost dodržovat. A to druhá polovina společnosti je může kritizovat, jak chce, může je hejtovat, jak chce, může je oznamovat policii, jak chce. V okamžiku, kdy velká část společnosti přestane dodržovat zákony, tak není dost nástrojů, aby se dali vynutit. To znamená, ten právní stát se zhroutí i v tomhle případě. Zase znovu další signál toho, že právní stát přestává fungovat.
To, co jste teď řekla, je nesmírně důležité, ale zároveň to ukazuje pravdivost tvého předchozího tvrzení o tom, že může vzniknout naprosto dvoukolejný systém, to jest právnický, zákonodárný, vládní a život a občané, protože víš, jak by to dopadlo v tomto případě? Kdyby se ten ajťák odmítl nechat testovat, tak jeho zaměstnavatel řekne, OK, už nechoďte. Protože nezaměstnaných je teď dost. A já si nebudu nabíhat, aby mě někdo udal, nebo aby na mě někdo ukázal. Takže i kdyby byl tisíckrát v právu, i kdyby tohle byla obrovská nelogičnost, a je to nelogičnost, tak by prostě šel.
Já k tomu dodám ještě něco, o čem jsme tady nemluvili, to je, že pitomým právem, nevinutitelným a nelogickým, způsobuje náš stát, že ho řada lidí obchází. Já si netroufnu odhadnout kolik, ale v tomhle případě, který popisuješ, je vysoce pravděpodobné, že ten ajťák si prostě testy žádné nesežene, protože je třeba nedostane a napíše to čestné prohlášení. To znamená, on napíše čestné prohlášení, zaměstnavatel se bude tvářit, jako že mu věří, všichni vědí, že to je jenom taková hra a jede se dál kočárem černým kolem bílých skal, vlastně to nebude nikdo dodržovat, tak jako se nedodržují a nesankcionují u nás na vsi ve Štěnovicích, když někdo jde nakoupit k Vietnamci široko, daleko nikdo není a nemá roušku. Já jsem minulý týden byla jediná v respirátoru, takže musím říct, že už s tím respirátorem po návsi budu-li jediná, nepůjdu. Takže pak společnost prostě přestane ty právní normy dodržovat a budeme si hrát na to, že je dodržujeme. A tak se vlastně nemůžeme divit ani tomu, že policie není úplně nadšená, že je musí kontrolovat, když jsou tak nelogická.
Ještě jeden důležitý právní dotaz. Zda se třeba na tom, jako právníci, alespoň třeba v koroporadně shodnete, zda mohou být neočkovaní občané kráceni na svých právech, přestože očkování není povinné. To je také téma posledních dní a mě by zajímalo, jak se na to díváte vy, právníci, a jak si myslíš, že to ve výsledku bude?
Já jsem zvědavá, jak to ve výsledku bude. Pokud bychom vzali diskriminaci v přísném slova smyslu, tak se velmi blížíme světu, až budeme na očkovaní a s těmi covid pasy a podobně, tak to nejspíš tak bude, že část společnosti, ta očkovaná bude mít výhody a ta neočkovaná, ta je neponese. To je ale diskriminace v tom nejužším, nejpřísnějším, nejdůslednějším slova smyslu. Otázka zní, jestli taky není nejvyšší čas, abychom přehodnotili pohled na diskriminaci. A teď nechci mluvit o různých rasistických narážkách, fotbalech, knihách a podobně. Teď si prosím vezmeme Českou republiku a situaci pandemickou. Já myslím, že by bylo fajn, kdyby naši vrcholní činitelé začali říkat, o diskriminaci nebudeme mluvit, prostě je to tak, že některé skupiny výhody budou mít a některé nebudou mít a je to úplně stejné, jako jsme to měli doposud. Protože i doposud jenom některé skupiny mohly volit, prostě ti, co jsou starší 18 nebo 21 nebo 40 let, podle toho kam a do čeho mohli být voleni. Jenom seniori dostávají penzi, mladší lidi ne. Jenom zaměstnanci mohou vstoupit do dveří, nezaměstnaným vstup zakázán a podobně. Prostě to přece ten svět na tom, že někdo nějaké výhody čerpá a jiný nečerpá, na tom je založený. Jenom matky s dětmi můžou obsadit kupé v Českých drahách vyhlažené pro matky s dětmi a nedá se nic dělat. Jenom lidi, co mají průkazku do knihovny, si můžou půjčovat knížky. Nedá se nic dělat. Takhle ten svět je postavený a slovo diskriminace bych vlastně potlačila. Říkám to při plném vědomí toho, že si někdy z diskriminace té pseudorasistické typu kocour Mikeš nebo cigánská pečeně dělám legraci. Myslím si, že se z toho pojmu diskriminace stalo beranidlo, že jsme si je vlastně zboštili a přeháníme to s ním. Jakkoliv se mi můžu mít subjektivní názor na očkování jakýkoliv, tak ten dnešní svět prostě spěje k tomu, že budou skupiny, které budou mít očkovací pasy a s nimi někam budou smět. A pak lidi, kteří nebudou mít očkovací pasy a nebudou smět. A může se nám to nelíbit, ale patrně s tím ten budoucí svět, to je to, co ti teď říkám, vlastně s tíhou, s těžkým kamenem v břiše, tak je ten budoucí svět, který vidím, že bude existovat po té restrukturalizaci a nové přestavbě, která bude muset vzniknout.
Danielo, ty jsi přehodnotila slovo diskriminace. Jak v této souvislosti přehodnotíš slovo svoboda?
To je dobrá otázka. A zejména když, ne jako protipol, ale na stejný stůl jako svoboda, položíme ještě další pojem, o kterém jsme vůbec nemluvili, sociální stát. A já jsem zaslechla nějaká vyjádření paní ministryně Maláčové k tomu, co je sociální stát, k tomu, že další vyjádření paní ministryně Schillerové, že virus je pravicový, nebo to řekl nějaký jiný ministr. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak sociální stát je na stole a svoboda, jak jsme ji znali, už není. A bojím se, že už nebude.
Ale co s tím?
No to nevím. To mi kladeš otázky, jako kdybychom byli úplně na začátku cesty a musíme si začít říkat, co s tím. Jsem zvědavá, jestli otázku svobody zvedne některá z politických stran k podzimním volbám, protože to by třeba mohla být cesta, jak začít redefinovat stát. Ale zase s tím kamenem v břiše, tím musím říct, že se bojím, že protože jsme si tady řekli, že hlavní není ústava, ale ochrana každého života a skoro za každou cenu, tak ta svoboda nebude jako hlavní volební program žádné z politických stran. Bohužel.
Danielo Kovářová, jsem moc ráda, že jsi přišla. Ráda jsem si povídala.
A já jsem moc ráda přijala pozvání a těším se na shledanou.
Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu a samozřejmě i na Facebooku či YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Přesto bychom si velmi přáli, abyste naše pořady navštěvovali především na našich webových stránkách. Proč? To vám určitě nemusíme vysvětlovat. Děkujeme vám všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na čísle 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové a nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších, Proč Martiny Kociánové a další. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.